Ezali malamu na mokristo kotanga biblia. Me teni kopesa mwa toli po na botanga biblia. Okoki kotanga biblia ute bandeli kino na suka. Otangi ba buku nyonso ya biblia. Pe mbala ya sima okoki kotanga yango na biteni na biteni. Otangi ba komi ndenge nzambe akambaki Moïse. Akomela biso. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pe Somme 90. Okoki kotanga pe mikanda ya Apollo. Okoki kotanga Petelo. Okoki kotanga Évangile à Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse. Nous sommes tous les amis sur la biso pour être tous les banzambes sous malam. Ils allaient pe poser à mon Christ et à cola. Naboye binzambe, koye ba kole sous Christ, koye ba angoluna, nanzambe. Et boni, soko eliko yeko la penza, o yonzamba se nanzela ya Jean, et koza la penza malam. Est-ce que so yeko la, sangou malam a Yohane? Yohane, mon kandana ya yambo, Yohane, mon kandana mi balé, Yohane, mon kandana mi satou, pe buku ya souka biblie zeli, et moni seli. O nzamba lesi na zela yuan. Koyeko lango bongo komona penza, ndenga nini bozio kozala kati na yo, pe koyeko la makomi, o nzambe, atseki na zela ya Toma Polo, koyeko lango ndenga nini akome ya kongo ina ibandeli, pe koyeko lango bongo bongo kusunga yo mingi. Pe kobo salate, koyeko la sangumalamu ya Luka, na misala bantoma, koyeko la mukanda ya Malako, Evangile ya Mark, pe koyeko la epitre ya Pierre, nyoso wane ya li poto kola na boyebi kola Yesu Kristo. Alors, pona mo Kristo ya li bozi monene kotanga Biblia. Ko yeko la Biblia. Ko bomba Biblia na motema. Po ete moyebi na nzemba lobi bozi nanga o Yahweh ezali maloba na yo. Alors, to kotanga na chapitre 5 a partir verset 14 kino na 21. Tutangi yango pona kembo na nzambe. Tango tali kotanga, yobe pa yozali fongo la Biblia. Bana kotangi mwona biso.
Molende oyo ejali na biso mpona ye ejali boye ete. Soko toko lomba eloko nini kati na mokano na ye, ye akoyoka biso. Mpe soko to yebi ete akoyoka biso wana ekolomba kabiso ye, to yebi ete to jwi bilombeli yango bisili biso kolomba ye. Soko moto nani amoni ndeko na ye kosala lisumu lijali lisumu na kufa te. Alomba mpe akopesa ye bomoi. Na bango bajali kosala lisumu na kufa te. Lisumu na kufa e jali. Na lobite ete alomba mpona yango. Bokese ne yonso e jali lisumu. Ne lisumu lijangi kufa ijali mpe. To yebi ete moto na moto oyo asili ko bota mananjambe akosala kama sumu te mpo ete ye oyo abota minanjambe akobatela ye mpe oyo mabe akoyeba kotiela ye loboko te. To yebi ete to jali bana na njambe mpe mokili mobimba ejali kolala na kati na oyo mabe. To yebi nde ete mwana na njambe asili ko ya mpe kopesa biso mayele ete to yeba oyo na solo. To jali mpe kati na oyo na solo kati na mwana na ye Yesu Kristo. Ye wana njambe na solo mpe bomo ina seko. Bana, bo belema na bike kote.
Alo, hao toliko mwana bozi monene nenge bandi na mlongo ya 14. Bozi nini wane zali mingi mingi na ete lo sambo. Nenge nzambe oka walo sambo na biso. Walibi ete to zana Eliko epai na ye, eloko nyonso toko senga. Lolenge biso lokanisi te. Mena lolenge ya mokano na ye. Aliko yoka biso. Do yoko senga nyonso yo lingi. Oye zene lolenge ya mokano na nzambe. Nzambe akoyoka, nzambe akopesa. E, biso to yebike nzambe yoka kabiso. To yebike to zalipe na biloko yo, to aliko senga ye. Eza leloko nini, po ete na sango malamu ya Yohane, tuzana bilaka mingi ya kole Yesu Kristo apesi biso. Alobi nyosu boko senga na kombo na ngai, bondi maete busiri kuzo yango. Nyosu boko sengi, na mokano ya tata, akopesa bino. Alo, boni yango zali, kolendi sa mo Kristo, kozana bomo ya losambo. Na tango batu mingi, bamona ako senga nzambe, zeloko matango. Tozala batu ya losambo po ete nzambe na bolingone monene. Andimi aya nola kanolo sambo na biso to liko sala na lolenge ya mokano na ye na bomo yelanga na bomo yo eske zena place pona lo sambo to bonde la kapenza tangu to bonde laka to bonde laka ne likia ete nzamba zali sembo azoyo kabiso pe akopesa biso eloko to sengi pokuna walobi eloko yo biso to kosenga to kozwa yango pela wakisi lisusu ete to kiko senga meme pona bandeko na biso tango to moni babeti libaku wakwe na lisumu to kiko bonde la pona ye penza bakopesa ye bomoi ka kosenga biloko ya mokilite me yo wana lakisi penda kisamusu ya kosenga abi soko moni ndeko na yo asayi lisumu wali kukumba la kufate bonde la pona ye nzamba kopesa bomoi na ndeko wana etango yo wana zolo ba awa ndeko na biso eske ali ndeko o ayebi Yesu te eske ali ndeko o ya musuni te na banzete yo wana ngola sepsuwa ndeko na biso kati na Kristo Yesu wana ndakisa ya Anania na Safira oyo basaki lisume kume baona kufwa po ete wane singaki na Petro abonde la pona bangote meta mamoni ndeko na yo akbeyi abeti libaku bonde la pona ye po ete mo Kristo azali mo fundi ya bande kone pae na nzambe te. Mazali mo bondeli ya bande kona ye e pae na nzambe. Ete ya sole zane li sume kumbaka na liwa. Liwa ya nzoto, zali pe. Pona biso ba Kristo tona bomo ina seko. To yibike na mokadana ba Korinto. Mokapo ya zomi na moko to ya korote 11. Bala se bande kumbaka lia elambo. Na lege kakite, mingi kat na bango ba kufaki. Ba suba belaki. Asuwa koma ibaka katani. Alors, boni, yango wana, esenge na biso, koyeba. Koyeba pe ete, mabenyo se li lisumu. Mo Kristo esenge sa lisumu te, po to yebi na mokanda Yohane, to tanye kia mwene bandeli, balobi, ba komeli biso, ba na mike na komeli bino po sa lisumu te. Meso ki moka se lisumu, to zali na mo bondi si mo nene, e pa ina zambe tata. Me, bo mo yama sume, yo mo yama Kristo te, poete na mokapa misatu, 1 Jean 3, bana sike ete mutaliko bika, bomo ya masumu, azali ya diabulu, ayebina nuzambe te. Alo, mokrifa kima ni sumu, poete tango aliko sala mabe, nzambe akopese tumbu la bana ye, po babungi se bomo ya na sekote, e boni yango sengeli pe, to sosola. Me, na morongo ya zomi na muambe, toko tango alaba lobi nini?
To yebi ete moto na moto oyo asili ko bota mwa na njambe ako sala kama sumu te. Mpo ete ye oyo abota mi na njambe ako bate la ye. Mpe oyo mabe ako yeba ako tie la ye loboko te.
Ala, baliko na sepende ete moto ali kati na Kristo Yesu. Oyo abota mi mbala mi bale. Oyo abota mi kati na njambe. Na nzela akondima Yesu Kristo lokola mobikisi. Lokola nkolo, lokola Kristo, moto wana akotambola kana bomo ya lisumu te. Ndenge to mana kiango na mokapo ya misato. Ke moto yo, nzambe akangoli, akolinga nzambe. Po nzambe mutalingiye. Pe nzambe asibo lingo kata motema na ye, akolinga loba na nzambe, akotambola ndenge nzambe alingi, akozala kana bomo ya masumu te. Eh ba yoko bakisa lisusu abozwi. Oyo kwa lobi na mukanda ya Yohane. Chapitre 10. Abiyete bapate na ye. Motuma kwa ulongo la bangona maboko na yete. Ya bate la kabiso. E motu ya mabe wane zali nani? Uwa bengi motu mabe awa. E zali satana. Satana ye azana nguyate. Ya kosimba biso yoto zali ba Kristo. Satana nanguya wanate. Kokani sapenza yete batumingi bakuma kubanga satana. Kolenga lenga bango, ezali bongo te pona biso ba Kristo. Toiko banga ka banguna te. Toiko banga munguna te. Toane like pa na nzambe, batela kabiso, abomba kabiso. Tebili solo, ya Biblia ya nenga liko na sabiso ete, nguya moko te ya mabe ko bebi sabiso. Pona nini? Poto ama kasi, poto abolamu, te. Poto bota mikat na nzambe, pe nzambe ye moko, azali ko bomba biso. Na molongo ya zomi na ribuwa ndo katangeli biso sukuna. Fongwa na Biblia na otanga tuto liko tanga na ngongoyo.
To yebi ete to jali bana na Nzambe. Mpe mokili mobimba e jali kolala na kati na oyo mabe.
Ala, boye ba simso, bo simoka singe to yeba ete. Na mokili oto zali, biso akata mokili. Me mokili angwe zali na se anguya moto ya mabe, me biso yali batu na Nzambe. Mokili, lolenge na mwa kubika. Mokili, lolenge na mwa kutambola. Mokili, lolenge na mwa kufandela. Na makambo nyoso, ye monguna aliko tambu sa mokili, ndenge ya lingi. Biso to yebi yango. Do, moto ali mokili sa yebi ke, mokili oyo ezali na si angu ya mabe. Yango wana alingika mokili te. Pona nini, yebi ke, ezali, domen, ya mabe visi. Nga nalikata mokili, menari ya mokili wana te. To kotanga molongo ya tuku, mi bale pe tuku mbae na moko.
To yebi nde te mwana na Nzambe asili ko ya, mpe ko pesa biso mayele, ete to yeba oyo na solo. To jali mpe kati na oyo na solo, kati na mwana na ye Yesu Kristo. Ye wana Nzambe na solo mpe bomo inaseko. Bana, bo belema na bikeko te.
Ah, omwani to liko suki sawa ete, ba suki si mukando kitoko penja kwa sepsu ete Kristo Yesu, yende azali Nzambe ya solo. Azali Nzambe ya solo, moto ya solo. Me ye bomo inaseko. Moto ayebi Kristo Yesu te, ali akubunga. Nzambe akubungi selo kote, soki yo lobo yikole su masia, yo obungi pona libera. Meta oto nimi kole su Kristo, ye alaktibi so Nzambe. E, to yebi Nzambe na zela kole su Kristo, pe na zela kole su masia, to zi bomo inaseko. Nzoka neye bomo yi. Bomo inaseko. Pe ape si biso yango. E, pe ba kebi si biso. Babi bana mike, bo keba na bikeko. Nilo bikeko komi ebele, biloko mingi, eze niko zwa bisika na Nzambe na umu inabiso. Niko zwa la ndembo, niko zwa la mindule, niko zwa la mosoro, niko zwa la ba na biso, niko zwa la molonga ni nangai, niko zwa la mibembo nangai, niko zwa la mosala nangai, niko malo kola Nzambe nangai. Bongo te, kolo Yesu Kristo, wazeli mwa na Nzambe, yende Nzambe ya solo, yebo mo inaseko. Niko nangai, epai owa baki Yesu Kristo, lokola Nzambe te, batu wala babungi. Epayo bandimiteke Yesu Kristo, azali Nzambe koma ki moto, pe azali Nzambe moto, bango babungi. Epayo bandimiteke Yesu Kristo, asekwa, anito na mina nkembo, afana na boko la Nzambe atata, bango wana babungi. Tika yete Nzambe sunga pisuta na kabiblia. Epayo bandimiteke Nzambe azali se moko, pe batumisa tukati na ye, bango wana babungi. Kondima yete Yesu Kristo azali Nzambe ya solo, bomo inaseko, Nzambe azali bobele moko, kati na ibatu misatu, tata mwana mulimu santu, soki mota boi kondima yango, babungi. Epaya bandimite kilo bana Nzambe, Biblia yango ekoki, likoona moto kubakisa bimoni sili musu ute, bango anape babungi. Toka mwana Yesu Kristo, oyu azali Nzambe, akela biso, pe ayeko luka biso, pe abikisi biso, apesi biso bomo inaye, pe akoya lisuko zwa biso poto neto la ma na nkembo pe abiso nkembo na ye loko abina mukanda na Yohane ye ko sala malamu soki Nzambe asungi mbala sima toko ye ko la lisusu mukanda mbale ya Yohane pe mikanda ya misato ya Yohane mele bosto ye ko ngo longo na yo yo moko tanga yango male malembe pona nkembo na nkolo bozu na biso wala se ko tanga Biblia ko yeba yango ko tambola na yango ndira makamunyo so toko zala batu na isengo ko la pambola biso.